До завтра остается полгодины, и на хвалях ночной свободы с вами Надалей Алексей Знаткевич. До завтра вы еще почуете, ці можа нормальный человек опрануть нечто с модели у международного фесту «Млын моды», ці допомагая некоторым белорусам прозвище «Свобода». На во что завтра слухать нашу передачу «Белорусская Атлантида», а поэтка Джетти все ж таки расскажет нам, у чим загадка картины Казимира Малевича «Черный квадрат». Не хочется спынять эту музыку, але все ж таки пришел час рассказать про апошнія подзеі в свете, и побач со мною в студии зноку Сергей Навумчик. Сергей, вам слово.
Дякую, Алексей. Я знов почну с белорусских поведомлений. Международная лига прав человека закликала президента США Буша зрабіць адмысловыя захады ў адказ на наступ на правы человека и активистов грамадзянской супольнасці Беларуси. У часе адкрыцця выставы СМІ у Беларусі аўтарамі найлепшых публікацый 2005 году у галіне праблематыкі дзяржаўнага будаўніцтва названыя не журналісты, не публіцысты, а міністры, старшыні судоў, а таксама старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Расследаванне крымінальнай справы аб знікненні аператара ОРТ Змітра Завадскага зноў прыпыненае і некалькі міжнародных паведамленняў. Іракскі парламент сёння пачаў першую рабочую сесію пасля свайго абрання ў снежні мінулага году. Урад Непалу сёння абвясціў перамір'е ў барацьбе з маісцкімі паўстанцамі. І кітайская каталіцкая царква сёння прызначыла новага біскупа без дазволу Ватыкана, і гэта ёсць даволі істотным парушэннем кананічных нормаў. І нарэшце, вось такое паведамленне не зусім перад сном. Навукоўцы не выключаюць у чэрвені 2008 года, канкрэтна 21 чэрвеня, сутыкненне Зямлі з астэроідам дыаметрам у 800 метраў.
А што гэта значыць? Чым гэта нам пагражае?
Ну, 800 метраў гэта крыху больш, чым, скажам, такі стадыёны, ёсць нават стадыёны футбольныя і больше па памеры. Але калі сутыкненне адбудзецца, дык... Калі оно адбудзецца, скажам, у океане, падымецца агромністая колькасць вады. Калі гэта будзе на сушы, то, значыць, зямля і пыл. У любым разе зменіцца адназначна клімат зямлі. Ну, што радуе, верагоднасць сутыкнення 1/6 мільённая, хаця гэтая лічба можа мяняцца паводле ўдакладнення траекторыі палёту астэроіду.
Сергей Наумчик познаёмил нас со страшными новинами. Ну, дякую Богу, имоверность все ж таки 1/6 мільённая, так?
Так.
Дарэчы, паводле статыстыкі, я так разумею, больш шансаў выйграць мільён у латарэю, чым тое, што вось гэты астэроід сутыкнецца з зямлёй, наш клімат зменіцца. Так што можам усё ж такі сёння спаць спакойна. А да заўтра застаецца прыкладна 27 хвілінаў. Свабода – гэта назоў нашай радыёстанцыі і слова, якое пачуць можна даволі часта, і кожны пры гэтым укладае ў яго свой сэнс. А вось прозвішча «Свабода» ў Беларусі даволі рэдкае. «Свабода» ў Беларусі расшуквала Інна Студзінская.
У Менску знайшлі мы трох чалавек з прозвішчам «Свабода». Гутару з Менчуком Фёдарам Свабодам.
Вы цікавіліся паходжаннем, адкуль гэта пайшло там сваімі продкамі?
Да, продкамі цікавіся. Дзедушка у мяне чэх, і адтуда фамілія.
Дзедушка дагэтуль у Чэхіі жыве?
Нет, он адтуда прыехал і жыл здесь всё время.
А бабуля у вас чэшка ці беларуска?
Нет, беларуска.
Некія былі складанасці з гэтым прозвішчам?
Не помню, ну не было сложнасці, я думаю.
А вось на працы?
Нету праблем ніякіх з гэтым.
Больш за ўсё свабодаў у Калінкавіцкім раёне Гомельскай вобласці, у вёсцы Дудзічы. Мы датэлефанаваліся Але Свабодзе.
У нас ад аднаго свабоды получылася ўжо от 3 сям'і, ад бацькі, ад дзеда. А ще от на другом хуторы, там свабода тоже жывуць. Я сама невестка майго мужыка, бацька, як вайна была, так ён сюда прыехаў, ну, от Чехословакі, мы тогда, помню, чё-то запросы там делалі.
Вось у жыцці з такім прозвішчам лёгка былі праблемы, можа, некія...
Наоборот, говорю, что свобода, и все свободно. Все улыбаются, что такая фамилия редкая. Главное, что запоминается фамилия.
То, что прозвище «Свобода» мае чешские корени, подтвердил и лингвист Змитер Саука.
Свобода – это чешские. Свобода и слобода – это речь, это то же самое, этимологично.
Вельми распаўсюджана прозвище «Свобода» у Чехии. Згодна з апошнім перапісам насельніцтва, 25 тысяч мужчын маюць прозвішча «Свобода». 27 тысяч жанчын – «Свободова». У Нямеччыне распаўсюджаныя прозвішчы «Фрай», «Фрей», «Фрыман». У Ангельшчыне «Фры» і «Фрыман». Свабоды ў Беларусі ёсць. А вось людзей з прозвішчамі «Дыктатар», «Тыран» альбо «Правадыр» мы не знайшлі.
Я нагадаю, што вы самі можаце дасылаць нам свае прапановы для начных доследаў свабоды. Любыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Завтра застаецца ўжо менш за 26 хвілінаў. З вамі Алексей Знаткевіч на хвалях начной свабоды. 180 калекцый адзення маладых беларускіх дызайнераў і госцей з мадэльных еўрапейскіх школаў. Усё гэта сышлося сёння на 14-м міжнародным фэсце «Млын моды». На паказе першага дня калекцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Альгерт Невяроўскі.
Я знаходжуся ў канцэртнай залі Менскага палацу культуры прафсаюза. Як на мой дылетанцкі погляд, глядзець асабліва няма на што. Ходзяць па подыуму маладыя дзеўкі ды хлопцы, публікі поўная заля. На дэфіле мадэлек рэагуюць па-рознаму. Хто з цікавасцю, хто з абыякавасцю.
Та часть, которая была мужская, я бы не одела, а женскую, ну, я на себя не могу примерить.
Многие из них, да.
Напевно, так. Потому что они отрозниваются от звычайного одения, которое можно купить на рынку.
Ну, я вообще дизайнер, поэтому, наверное, да. Она выделяется. Так, ходишь, город серый, ничего не выделяется. Хочется повеселее, настроение людям поднимать. Идешь, тебе улыбаются, и ты улыбаешься другим.
За фэстам уважліва назіраюць прадстаўнікі еўрапейскіх мадэльных школаў. Яшчэ з большай апантанасцю за паказам сочыць арганізатар мерапрыемства, беларускі мадэльер Саша Варламаў. Адно вока на сцэну, другое на ганаровых гасцей. Спадар Варламаў не губляе надзеі, што першыя належным чынам ацэняць маладых і таленавітых, і ўрэшце беларускія калекцыі будуць дэманстравацца на подыумах Еўропы. Разам з гэтым арганізатар папярэджвае: «Млын моды 2006 у сцэнічным пляне калекцыю наўрад ці каго ўразіць. Галоўная мэта іншая – вынайсці ў модзе новыя стылі і плыні».
Дело в том, что сегодня любой дизайнер моего возраста прекрасно понимает, что он уже, в принципе, ничего нового не откроет. Мода – это то, что будет завтра или послезавтра. Давать возможность молодым дизайнерам, наверное, вот это вот и есть разумное и мудрое решение.
Четыре коллекции, показанные на «Млыне моды 2006», поедут в Москву. Фэст Сашы Варламава – это одночасно паўфінал конкурсу, які ладзіць фундацыя «Расейскі сілуэт». Спадар Варламаў працягвае:
«Остальные коллекции будут представлять нашу страну в галерее Лафайет, и в Барселоне, и в городе Борос, и на будущий год на Венской неделе высокой моды. У каждой международной школы, у каждого международного эксперта свой собственный взгляд. То есть нет такого единого какого-то решения. Вот это модно, это не модно».
Коллекции белорусских дизайнеров будут спаборничать между собой аж 3 дни. Скончится «Млын моды 2006» своеобразным майстер-классом. Свои коллекции покажут европейские модельеры.
На «Млын моды» ходил Альгерт Невяроўскі, и вы так само можете выказать нам свои зауваги и сказать, куда послать наших корреспондентов. Досылайте нам поведомление nsvoboda@slimak.tut.by. Да завтра застаецца ўжо 20 хвілінаў, І завтра в нашому вечоровому ефірі у 18:45, у 20:45 і у 22:45 можна буде почути новий випуск передачі «Білоруська Атлантида». Перед ефіром я потелефонував В'ячеславу Ракіцькому, який був у гостях, і запитався його, чому нам завтра варто послухати ягоную передачу.
Олексій, справа в тому, що той, хто слухає регулярно програму «Білоруська Атлантида», вже, напевно, пам'ятає, що ми не однойчі говорили про шматлікі державні утворення, які узнікали на території етнічної Білорусі тягом тисячогодової історії, і про ті державні утворення, які сьогодні не прийнято поводлі ідеологічних причин говорити.
А кому це буде цікаво, ніякі там державні утворення в ніякій історії далекій?
Я думаю, что наши слухачи, найперше, белорусские атлантиды, цікавятся, что было с нашей державой, как развивалась эта держава, откуль мы, деля чего, деля это існує программа «Белорусская атлантида», мы вышукваем сгубленное, страченное, затопленное у океане, які можно назвать атлантидой. Наша країна как раз пусть это белорусская атлантида. Завтра мы будем говорить про одно из таких державных утворений, якое має вельми дивную назву – социализм. Стичная Советская Белорусская Республика, ССБР.
Кому цікаво, есть подстава завтра включить Радио Свобода у вечера. Нагадаю, у 18:45, 20:45, 22:45 можно будет почути новый выпуск передачи «Белорусская Атлантида».
У вас высокует календарь Виктор из Мачулища, Минск. Хотел послушать сегодня ночной эфир, но так и не смог. Вы сказали, что со 2 травня вы будете вещать. Не смог я настроиться на вашу программу.
Той, кто не смог настроиться на нашу программу, вы можете так само спамповывать аудио с нашего сайта свобода.org. И там вы можете найти гузик, и он у правым верхнім куце націсніце на гэты гузік, і там спасылкі на ўсе перадачы «Беларускай свабоды», на перадачы «Начной свабоды». Яны будуць выставляцца зранку пасля эфіра. Цяпер да завтра застаецца ўжо менш за 18 хвілін. І, як мы абіцалі учора, апытанне ў Віцебску. Жыхароў у Віцебску мы пыталіся, калі ім больш падабаецца іх горад. Увечары, уначы ці ў дзень.
Это состояние души у человека. У каждого бывает по-разному. Кто-то любит вечером, кто-то любит ночью, кто-то днем и утром. Мне больше подобает, конечно, ночной Витебск. Много огней, молодежи много. У нас очень красивые девушки. Так как я мужчина, я больше на это обращаю внимание. Ну, а днем больше мужчин красивых ходит.
Вечером.
Молодежи много.
Весело, во всяком случае.
Прогулялись, на людей посмотрели, себя показали.
Утром и вечером. На даче в основном гуляют. Вот. Больше на даче.
Я думаю, днем, максимум вечером, потому что это небезопасно. Вечером гулять, а ночью тем более. Я вообще не знаю, как молодежь наша спокойно идет и гуляет. Я не такая была, меня не так воспитывали.
Мы гуляем только по ночному и вечернему Витебску, потому что он очень красивый ночью. Нам нравится, как подсвечивается наша ратуша и музей. Как он называется? Краеведческий. Замечательно. И желательно, чтобы весь город так хотя бы через пару лет подсвечивался. Мы бы тогда спали днем, а гуляли ночью.
А я люблю гулять по городу, когда у меня есть деньги. Ну, потому что, когда у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить все. А так без денег я не люблю.
Ну, у нас в Оголе пригожу завсёды город и днём, и ночью, але мама не разрешает мне гулять вечером. Каже, что воры, маньяки, пьяницы всякие ходят. Я гуляю днём, але днём город так само вельми пригожий.
Травка, деревья, всё это пригожие.
Кветки.
Ну, нормально.
Добро.
Будем гулять днём.
Я город люблю так много лет, полстолетия уже. Прогулки по городу, по его всем местам, от моего родного дома до вокзала, всегда для меня имели большое очень значение, потому что давали возможность посмотреть и подумать, что очень важно всегда было для меня.
Гэта гаварылі людзі на віцебскіх вуліцах. І калі вы хочаце, каб апытанне правялі ў вашым горадзе, пішаце нам на адрас N-Свабода, Слімак, тут бівай.
Досилайте нам свої ідеї для нічних опитанняв, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24.
До завтра застається уже менш за 15 хвилинов, і прийшов час нарешті познайомитися з загадкою чорного квадрата. Завтра на гэтым месцы у нашай праграме будзе другі агляд беларускага інтэрнэту, начная аблога. І нагадаю, завтра гэта будзе рабіць наша корэспондэнтка Юлія Шарова. Ну а сёння гэта рабіў Зміцер Падбярэцкі. Чином поетка Джеті читає свої вірші і знайомить нас з загадкою чорного квадрата.
Калі ми робім яміни, калі ми робім яміни, підвали для хатін, калі ми свідравінами удолля рашатім, калі саджаєм древами, калі арем палі, глядять на нас померлые праз дірочки у землі. Школа життя. З лістяў травы трыстя, з люстраў, з карцін на сцяне, страшныя вочы жыцця упарта глядзяць на мяне. Я ім сказала «не», я іх паслала «на», страшна глядзяць на мяне, цвёрдая быццам сцяна. Я чакаю крыху, ды і цалую іх «у». Гэта быў добры урок, так я спазнала зрок, ад зроку да змроку адзін крок. Сочинение вучня у 7 класса Б по картине К. Малевича «Черный квадрат». Маша Ж. У вершах цитуется урывок. «Черной ночью черный кот улез у черный дымоход. У дымоходе чернота, отшукай котам кота». Паша М. Так само у вершах. «Негры – черная раса, представники працоўнага класу. Мы, вучні 7 класа, прадстаўляем белую расу, белы чорнаму брат. У Малевіча чорны квадрат, але ёсць і белы квадрат. А калі нешта скажуць скіны, лепш паставіць іх да сцяны і спусціць ім штаны. Мы з Малевічам супраць вайны. Міша М. Імя Казіміра Малевіча у кожнага з нас выклікае захапленне і задавальненне. Казімір Малевіч – вялікі мастак. Карціны Казіміра Севярыновича хвалююць многіх людзей. Ён здолеў перадаць на іх свае настроі і філасофскія думкі. Мяне вельмі хвалюе карціна Константіна Казіміровича «Чорны квадрат». Яна нагадвае мне мае філасофскія думкі пра акно ў цягніку, у якім я ехаў уночы на поўдзень. Творчасць Казіміра Константіновича Малевіча назаўсёды застанецца, каб хваляваць нас і перадаваць свае філасофскія думкі. Нездарма на магіле Малевіча таксама поставили «Чорны квадрат». Таня Ж. Мне картина Малевича «Чорны квадрат» подобается тым, что по ёй няма чаго писать. Картины, по яких мы писали раней, трэба было описывать подрабязно. Хлопчик атрымаў двойку, у яго портфелі собака, дзяўчынка ля адчыненага вакна робіць гімнастыку, лютаўская лазур скрадаецца з белых бяроз і сіняга неба. А «Чорны квадрат» – гэта просто «Чорны квадрат». Вася М. Моя любимая наставница. Вольга Рыгораўна, моя любимая наставница. Яна ніколі не ставіць нам дрэнныя ацэнкі. Яна прыгожая і усміхаецца. Яна вадзіла нас на экскурсію ў музей Максіма Богдановіча. Там вельмі цікавы мішка ў аранжавай адзежы. Яшчэ Вольга Рыгораўна не адбірае ў нас мабільнікі, як настаўніца матэматыкі, і не б'е нас дзённікам па галаве, як настаўнік труда. Я вельмі шкадую, што мне яшчэ нельга жаніцца. Я вельмі люблю Вольгу Рыгораўну і хачу, каб усе настаўнікі былі пахожыя на яе. Ваня М. Мне не нравится картина Малевича «Черный квадрат». Каждый дурак может сделать такую картину. Но не каждый дурак сможет такую картину продать. Максим же. Мастак Казимир Малевич жил у советский час. Советская рэчаистость была такой жахливой, что и на ее глядеть не хотелося. Хотелося заплющить в очи и не бачить ничего. А коли заплющиваешь в очи и долго так сядишь, починаешь бачить только черное. А квадрат, тому что картины частей за все квадратные або простокутные. Я не сгодный с Задорновым, что Малевич картину малявал долго. Ён яе намалявал одразу. Я думаю, Казимир Малевич намалявал жахливую советскую рэчаистость, якую ён не хотел бачить. Жанна Д. Малюнок, змешчаны ў падручніку, гэта не чорны квадрат Малевіча. Я бачыла сапраўдны чорны квадрат на выставе ў Маскве. Казімір Малевіч – прадстаўнік кірунку супрэматызм. Калі глядзець з гэтага боку, то малюнок ў падручніку нават лепей. Ён паказвае ў чыстым выглядзе супрэматызм. Але мне бліжэй карціна, намаляваная самім мастаком, не зусім геаметрычна правільная, з патрэсканай фарбай і, значыць, не зусім чорная. Мне здаецца, на ёй намалявана больш, чым просто чорны квадрат. Але як гэта назваць, я не ведаю. Саша У. На карціне К. Малевіча чорны квадрат намаляван закрэслена і закрэслена, 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 далей усё закрэслена. Раніца. Песенька Вінні-Пуха. З раніцы у мяне такі настрой, што хош напіся, а хош утапіся. Гэта не таму, што я самагубца ці п'яніца, проста раніцы не пазбегнеш, на тое яна і раніца.
Джесі чытала свае вершы і разгадвала чорны квадрат. Спадзяюся, раніца ў нас будзе лепшая, чым яе апошнім вершыку. А я нагадаю, што ад заўтрашняга дня на просьбу нашых слухачоў у нас будзе дзве начныя аблогі, ажно дзве, на прыканцы першай паўгадзіны і прыканцы гадзіны. Ну а сёння мы паўтараем учорашнюю начную аблогу з Дмітра Падбярэскага. Некаторыя людзі, як вы чулі, не змаглі яе учора паслухаць і цікавіліся.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Сённяшнія весткі з беларускага сеціва. З вамі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Карыстальнік Алена Кіян на музычным форуме Тутбай не стрымалася, каб не падзяліцца ўражаннямі ад спявачкі Паліны Смолавай. Паглядзела учора срэбраны грамафон з Паленам. На ноч нельга такое паказваць. Гэта ружовыя майткі, зорка на ўсе грудзі, а ўжо як фанаграма міма ішла. І гэта ў Беларусі, дзе ў кожным тралейбусе натоўпы прывабных і адэкватных дзяўчат штодня ездзяць. За што нам такое багацце? Можа, назад з Еўрабачання лепш не пускаць? Самае галоўнае, што з афіцыйнага сайту мяне проста папёрлі з усімі маімі каментарамі. Не ўпісалася ў хор тых, хто славіць. ЖЖ Комьюніти Мінск Бай, карыстальнік Де Хаос, адгукаецца на першатравеньскія падзеі ў Мінску. Дзякуй усім, хто прыйшоў. Была адна маленькая перамога. Адбілі вадзіцеля мікрааўтобуса, калі даішнік ужо хацеў сесці за руль яго аўтобуса і весці яго ў РУС. Праўда, потым на Арлоўскай яго яшчэ спынялі, але нібыта не пакаралі нават. Так што нічога не згасла і не спынілася. Жыве Беларусь! ЖЖ карыстальнік Марыйка з карысцю правяла дзень 1 траўня, паглядзеўшы фільм «Гарбатая гара», і не ўстрымалася, каб не напісаць пра гэта. Дзень быў выходны, і санс быў ільготны. І таму мы назіралі ў зале мамаў з дзецьмі і роту салдат тэрміновай службы на чале з афіцэрам. Перад сеансам мы зяло гігікалі, загадваючы, якой будзе рэакцыя ўсёй гэтай публікі. У адказ заля агаломшыла нас сваёй талерантнасцю. Ніводзін чалавек, цывільны ці вайсковы, з дзіцём ці без, не выйшаў. І тады я падумала, што прычына ляжыць па-за кінамастацтвам у чыстай сацыялогіі. «Гарбатая гара» – ідэальнае гледзіва для прагрэсыўных мам з дзецьмі, якіх яны хочуць навучыць нармальна ставіцца да дзядзяў, якія любяць дзядзяў. А про вайскоўцаў я падумала, што беларускі камуфляж гэта бадай таксама мужна, як каўбойскія капелюшы і джынсы з вялікімі спражкамі ў вобласці гульфіка. І нарэшце абнаўленне на сайце ультравожык www.luka.rocks.it. Новы твор ад диджея Мікоса.
Труба. Вопрос о деньгах. Где деньги? Нет денег. Труба. Ну дайте первый поинт, надо купить. Ну дайте первый поинт, надо купить.
Досылайте нам свои идеи для ночной облоги. А так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога. Дмитрий Подберезский. До встречи у сетеве.
А на завтра мы обещаем вам две свежие ночные облоги от Юлии Шаровой. Завтра гостем «Ночной свободы» будет музыка, лидер гурту НРМ и удельник шматких инших музычных проектов Лявон Вольский. Так что варто послухать. Мы отримали поведомление на электронный адрес nsvoboda@slimak.by от Андрея. Процитую. Учора на коротких хвалях слухав «Ночную свободу» сподобалася. Пропоную так само зравить звонки слухачоў у студию. Ну, пакуль што гэта тэхнічна складана, мы будзем думаць над гэтым. Хацелася, каб аблога была не такая кароткая, ужо ўлічана. І ці можна атрымаць назву песні, якая завяршыла этэр, магчыма, нават адрас у інтэрнэце для спампоўвання. Дзякуй. Гэта быў канец цытаты. Песня Горана Брэгавіча, якая гучала ўчора, называецца «Эдерлезі». Мая парада набраць у пошукавіку, напрыклад, у Google, словы «Эдерлезі» і «МП3». Я паспрабаваў, адразу выскачыла горба сайтаў. Але як будзеце спампоўваць, звяртайце ўвагу на аўтарскія правы. Роўна 6 гадоў таму, дарэчы, гурт «Металіка» перадаў 60 тысяч старонак інфармацыі пра парушэнні сваіх аўтарскіх праў у кампаніі «Napster», дакладні «Napster», і яе пасля засудзілі. А на тых старонках былі доказы амаль 1,5 мільёна парушэнняў. Уражвае. Ну, да завтра застаецца ўжо 3 хвіліны, і прыйшоў час для калыханкі. Асобам з далікатнай нервовай сістэмай сёння рэкамендую не слухаць яе на сон. Песня Ніка Кейва «Лавэмен каханак». Выконвае «Металіка», мы развітваемся з вамі да завтра, да ранку. Не праспіце свабоды зранку і не заснеце. There's a devil waiting outside your door. How much longer? There's a devil waiting outside your door. How much longer? And he's bucking and braying and pawing at the floor. How much longer? And he's howling with pain, crawling up the wall. There's a devil waiting outside your door. And he's weak with evil and broken by the world. And he's shouting your name and asking for more. There's a devil waiting outside your door. Murder me.